Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Luftime dytitore në rifin e Gazës që kanë kërcënuar nisjen e një lufte care në këtë rajon kanë përfunduar me rritjen e një armpushimi të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Fundjava është konsideruar të keqen e përgjakshme pasi viktima janë raportuar si në anën e palestineze, ashtu edhe në të izraelitëve. Ollëcit i kuptojmë në materialin VUS. Liderët palestinez në Gaza janë pajtuar për arritjen e armpushimit me Izraelin të hënën në mënyrë që të japin fund për shkallëzimi dytitor të situatës që ka kërcënuar me zgjerim të luftës, kanë thënë disa zyrtarë që kanë qenë në dieni për marrëveshjen, transmeton agjencia e lajmeve AFP. Një zëdhënëse e ushtrisë izraelite ka mohuar të komentoj për këtë marrëveshje derisa nuk është raportuar të ketë pasur ndonjë nisje të raketave izraelite, pasi armpushimi ka nisur së zbatuari, ka thënë një korrespondent i kësaj agjencie në Gaza. Egjipti ka ndërmjetësuar marrëveshjen për të ulur armiqësit, ka thënë një zyrtar i Hamasit, dhe një tjetër nga grupi Xhihadi Islamik në kushte anonimiteti. Një zyrtar nga Egjipti po ashtu ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Pajtueshmëria për këtë dokument ka ardhur pas dhunës më serioze që ka shpërthyer në Gaza në mes të militantëve të Izraelit dhe palestinezëve nga lufta e vitit 2014. Situata është përshkallëzuar të shtunën me nisjen e raketave masive nga Gaza, duke nxitur nisjen e një morie të raketave nga Izraeli edhe në ditën e diel. Të pak të 23 palestinez, duke përfshirë 9 militant, është raportuar se janë vrarë. Përveç tyre, janë vrarë dhe 4 civil në Izrael. Tensionet janë rritur në këtë zonë pasi Hamasi ka kërkuar hapa shtesë nga Izraeli me qëllim të lehtësimit të blokadave ekzistuese sipas një armpushimi të mëparshëm të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Andaj Izraeli është përballur me presion për qetësim të situatës dhe për ndalim të nisjes së raketave në jug të shtetit. Militantët izraelit dhe ata palestinez në Gaza kanë luftuar 3 luftra nga viti 2008 dhe përshkallëzimi i fundit i ka sjellur ata në prag të një konflikti të ri. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të dielën se ai ka udhëzuar ushtrinë që të vazhdojë sulmet masive ku ka elemente të terrorit. Lideri Hamasit Ismail Hania ka thënë përmes një deklarate të dielën se kthimi i qetësisë do të jetë i mundshëm vetëm nëse Izraeli është i përkushtuar për armpushim të plotë. Zyrtarët e Egjiptit dhe ata të Kombeve të Bashkuara kanë zhvilluar takime për të arritur armpushim ashtu sikurse edhe në të kaluarën, derisa janë rritur thirrjet ndërkombëtare për stabilizim të situatës. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka siguruar Izraelin të dielën se ka mbështetjen e plotë të Washingtonit kundër atyre që i ka cilësuar si akte terroriste.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosme uroi besimtarët musliman për muajin e shenjtë të Ramazanit. Urimet më të mira për të gjithë agjëruesit e Ramazanit në Kosovë, shkroi Kosme në një postim në Twitter. Ai postoi aty edhe një mesazh të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, në të cilin thuhet: "Me fillimin e këtij muaji të shenjtë shpresojmë të ketë përtrirje shpirtërore, mirësi, dashamirësi dhe harmoni në gjithë botën." Muaji Ramazanit nisi të hënë dhe do të zgjas 30 ditë. Gjatë kësaj periudhe besimtarët musliman përmbahen nga ngrënia dhe pirja që nga lindja e diellit deri në perëndim, në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. 41 persona janë vrarë pasi një aeroplan rus i pasagjerëve ka bërë një ulje emergjente dhe është përfshirë nga flakët në aeroportin Sheremetyevo të Moskës, ka njoftuar autoritetet. Aeroplani është frizuar nga linja kombëtare ajrore Aeroflot dhe është raportuar se ka qenë duke bartur 73 pasagjerë dhe 5 pjesëtar të ekuipazhit kur ka ndodhur incidenti më 5 maj. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti Moskës drejt qytetit Verior rus Murmansk, mirëpo është detyruar të ulet poshtë për shkak të arsyeve teknike të paspecifikuara, ka thënë kompania ajrore Aeroflot. Piloti dhe disa pasagjerë tjerë janë cituar të kenë thënë se aeroplani është prekur nga rrufeja gjatë një stuhie. Prodhuesi amerikan i aeroplanëve Boeing ka bërë të ditur se lloji i tij avioneve 737 Max ka probleme. Kompania tha se ka qenë në dieni për defektet një vit para se dy avion të këtij lloji u përfshin në aksidente fatale. Boeing tha se pa dashje ka bërë një njoftim për alarm opsional në vend se ta vënte standard. Ky njoftim thuhet se u mundson pilotëve të dinë se kur dy sensorë të ndryshëm raportojnë të dhëna kontradiktore. Firma insistoi se një gjë e tillë nuk e ka rrezikuar sigurinë e fluturimit. Të gjithë avionet 737 7 maks janë hequr nga përdorimi në muajin mars pasi një itill i kompanisë ajrore të Etiopisë është rrëzuar, duke shkaktuar vdekjen e 157 njerëzve në bord. 5 muaj më herët, 189 njerëz kanë vdekur nga rrëzimi i një avioni të tillë në Indonezi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se këshilltari i posaçëm Robert Mueller nuk duhet të dëshmojë para Kongresit. Më herët Trump ka thënë se nuk do të bllokonte Muellerin nga dëshmia dhe se do t'ia linte vendimin përfundimtar prokurorit të përgjithshëm William Barr. Mueller në raportin 448 faqesh nuk ka nxjerrë ndonjë provë për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës zgjedhore të Trumpit më 2016. Dëshmia e tij megjithatë mund t'i jap Kongresit çajse në informacione të tjera që janë redaktuar. Përse demokratët në Kongres tani ka nevojë që Robert Mueller të dëshmojë, pyeti Trump në Twitter duke kujtuar se hetimet e Muellerit nuk kanë konstatuar se ai ka bashkëpunuar me rusët. Shtetet e Bashkuara do dërgojnë pajisje ushtarake shtesë në lindje të mesme, duke përçuar mesazh të qartë për Iranin, ka thënë shtëpia e bardhë. Në përgjigje të një numri të paralajmërimeve shqetësuese, Shtetet e Bashkuara do të pozicionojnë një anije transportuese dhe një task force për bomba në rajonin e Komandës Qendrore Amerikane, ka thënë këshilltari për siguri kombëtare John Bolton përmes një deklarate. Bolton ka thënë se angazhimi ushtarak në këtë zonë që përfshin lindjen e mesme ka për qëllim të dërgojë një mesazh të qartë për regjimin iranian se çdo sulm ndaj interesave të Shteteve të Bashkuara apo të ndonjë prej aleatëve të tyre do të përballet me forcë të ashpër. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar së fundmi se ka vendosur të mos vazhdojë masat lehtësuese për disa vende aleate, çka nuk kupton se nëse ato vazhdojnë të blejnë naftën iraniane, rrezikojnë të përballen me sanksione të SBA-s. Në ditën e dytë të vizitës në Bullgari, Papa Francesco vizitoi qendrën e refugjatëve Vrazhdepna, e cila ndodhet në periferi të Sofijës. Fëmijë nga Iraku, Pakistani dhe zona e tjera të konfliktit kënduan me Papën dhe i dhuruan atij vizatime. Papa i krahasoi vuajtjet të refugjatëve me Krishtin e kryqëzuar. Të martën Papa do t'u thojë drejt Maqedonisë së Veriut, duke shënuar vizitën e parë të një kreu të selisë së shenjtë në këtë vend. Vizitat e tij në dy vendet e Ballkanit shihen si përpjekje për të kapërcyer tensionet e përhershme midis dekëve ortodokse dhe katolike të krishterimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga bashkë më dëgjofshim.